galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
waa sabti 30 Oktoobar sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban iyo bogga voasomaali.com, sidoo kale ka mid a magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cusmaan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada idaacaddeenna galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a Nairobi oo laga furay xarun weyn oo ay leedahay shirkadda xawaaladda ee Taj.
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay tahay ganacsi soomaaliyeed oo ku soo kordhay una adeegaya shicibweynaha Nairobi iyo dalka Kenya. Farxad weyn waxay aniga igu tahay in ganacsigeenna uu soo kordhayo, inuu muuqaalkeenna soo kordhayo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan xiisadda ka dhex ogan dalalka Turkiga iyo Faransiiska,
barnaamijyada iyo dhacdooyinka toddobaadka, iyo hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiinahaynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wasiirka difaaca ee Itoobiya oo isbahaysi la ah ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa dhaleeceeyey qorshaha lagu bedelayo isbahaysigii Itoobiya soo maamulayay xisbi qaran, taasi oo muujinaysa kala qaybsanaan ka hor doorashada qorshaysan in la qabto 2020-ka. waraysi ay laanta oromada la hadasha ee v o a la yeelatay habeenkii Jimcaha ayuu wasiirka difaaca ee Itoobiya Lema Magarasa ku dhaleeceeyey tallaabada looga guurayo isbahaysiga qowmiyadaha ku salaysan ee waddankaasi soo maamulayay muddo 30 sano ah. waxaan qabay fikirtaas ka duwan markii ay bilowdeen wadahadallada midaynta EBRDF, xitaa haddii ay taasi dhacayso ma ahan in si degdega lagu sameeyo, ayuu sheegay Lema. Abiy oo haysta abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa qorshihiisa ah in isbahaysiga EBRDF laga guuro oo loo guuro xisbi kali ah waxaa ka soo horjeestay isbahaysiga xoreynta Tigrayan ee TPLF, kaasi oo ahaa xisbi aad u awood badan waqtigii uu talinayay hogaamiyihii geeriyooday ee Male Zenawi. falanqeeyaasha ayaa sheegaya in kala qaybsanaanta bannaanka u soo baxday ee u dhexaysa siyaasiyiinta ugu miisaanka culus dalka Itoobiya ee ka soo jeeda qowmiyadda Oromada ay soo kordhin karto hubanti la-aanta siyaasadeed ee doorashada bisha May la qorsheeyey ayna dhaawacayso ajendaha dib u qaabaynta dalka ee uu wado ra-iisul wasaare Abiy. Lema ayaa horey u soo noqday madaxweynaha gobolka ugu ballaaran uguna dadka badan ee Oromiya. Abiy oo laftiisa ka soo jeeda qowmiyadda Oromada ayaa awoodda dalka la wareegay bishii Ebriil ee sanadkii 2018-kii kadib banaanbaxyo dowladda looga soo horjeeday oo qowmiyadaha Oromada iyo Amxaarada ay halkaasi ka wadeen muddo 2 sano ah.
dibadbaxsameeyaasha dalka Ciraaq ayaa taageero ku gubay saddex buundo ku taala magaalada Koonfureed ee Nasriya maanta, xilli ra-iisul wasaaraha dalkaasi ku dhawaaqay inuu xafiiska ka tegi doono si uu isku casilo. Cabdulmahdi ayaa waxa uu Jimcihii sheegay in waraaqdiisa isxasilaada uu gudbin doono baarlamaanka waddankaas kadib isbuucyo dibadbaxyo rabshado wata oo halkaasi ka dhacay. gudiga xaqoqal insaanka Ciraaq ayaa bayaan uu soo saaray maanta ku sheegay in dadka ka dambeeya dilalka ka dhacay dalkaasi garsoorka la horkeedo. gudiga lanqeerta case ee caalamiga ayaa war uu soo saaray, isaguna waxa uu ku sheegay in rasaasta dadka dishay hubka keliya la adeegsan karayo marka ugu dambeysa aysan xalka koowaad noqonin. shaqo ka tegista Cabdulmahdi uu ku dhawaaqay Jimcihii ayaa imaaneysa xilli hogaanka sare ee shiicada dalkaasi uu ugu yeeray maamulka sare ee waddankaasi Ciraaq inuu isbeddel ku yimaado. ugu yaraan 400 ruux ayaa ku dhintay, boqolaal kalena way ku dhaawacmeen dalkaasi kadib markii ay ka qarxeen dibadbaxyo dowladda looga soo horjeedo 1 Oktoobar ee sanadkan.
saraakiisha ammaanka ee Britain ayaa sheegay in booliisku aysan raadinaynin dad kale oo lagu tuhmayo weerarkii mindida loo adeegsaday ee Jimcadii ka dhacay magaalada London, kaasi oo lagu dilay 2 qof ayna ku dhaawacmeen 3 qof oo kale. Biliiska London ayaa galabnimadii Jimcada looga yeeray goob ku taala dhammaadka dhanka waqooyi ee buundada London, halkaas oo ay ka socotay dood cilmi baaris ah oo ku saabsaneyd dhaqan celinta maxaabiista oo ay soo agaasintay jaamacadda Cambridge University. warbaahinta ayaa ku warramaysa in ninka lagu eedeeyey inuu weerarka geystay oo lagu magacaabo Cusmaan Khan oo ahaa 28 jir sanadkii 2012 lagu xukumay dembiyo argagixisinimo, islamarkaasina bishii Diseembar ee sanadkan lagu sii daayey si loola socdo dhaqdhaqaaqiisa. ninkan ayaa ka qayb galay munaasabadda, wuxuuna bilaabay weerarka dhismaha ka hor inta uusan u dhaqaaqin dhanka buundada London, halkaasi oo lagu dilay kadib markii uu dhowr qof mindiyeeyey. Dhanka kale, weerar isna mindi loo adeegsaday ayaa lagu qaaday suuq laga dukaameysto oo ku yaalla magaalada The Hague ee dalka Netherlands, waxaana halkaasi ku dhaawacmay 3 qof. Biliiska ayaa bilaabay howlgal ay ku raadinayaan ninka qaaday weerarka galabnimadii Jimcaha. Warbaahinta qaranka ee dalkaasi ee noos loo soo gaabiyo ayaa soo xiganaysa ilaa aan la magacaabin, waxayna ku warramaysaa in ilaa haatan aan la ogeyn wax muujinaya falkaasi inuu ahaa mid argagixiso.
Magaalada Oicha ee waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo waxaa jimcihii lagu aasay ilaa 72 qof oo ka mid ah dadkii ugu dambeeyey ee lagu xasuuqay bariga dalkaas oo xaalad colaada ay ka jirto, iyadoo boqolaal ay u baroordiiqeen dadkaas xilli ciidamada ammaanka lagu eedeenayo inay ku fashilmeen inay joojiyaan weerarada. koox baroordiiqaysa ayaa isugu yimid meel ka mid a meelaha midadku ay yaalaan iyagoo aamusan, waxaana halkaasi la sheegayaa in ay baroordiiq xoogan ku sameeyeen. goobta weerarku ka dhacay ayaa waxa ay u dhexaysaa xadka dalka Uganda, iyadoo sidoo kale halkaasi la sheegayo in weeraro isdabajooga ay ka dhacayeen muddooyinkii ugu dambeeyey. dadka ayaa lagu laayay bangado 4 kuwaas oo dhimashada ka dhigtay 107 tan iyo weerarada markii ay bilowdeen magaalada Beni ee nawaaxigeeda, halkaas oo weeraradu ay ka dhacayeen ilaa iyo November 5-teedii. badi dilalka ayaa la sheegay inay geysteen milishiyaad isbahaysi la ah ciidamada isbahaysiga ee dimuqraadiga ee loo soo gaabiyay ADF, kuwaasoo fowdo ka waday qaybta bari ee dalkaas tan iyo 1990-kii.
aan ku bilownay magaalada Nairobi, waxaa maanta xarun cusub ka furatay shirkadda xawaaladda ee Taj. kulankii daahfurka xaruntan waxaa lagu casuumay mas-uuliyiin uu ku jiray xildhibaan Yuusuf Xasan.
adeegyada xawaaladaha iyo maamulka lacagaha ayaa waxa ay qayb weyn ka yihiin xoojinta adeegyada ganacsiga ee dunida laba daraadle meelaha dadka Soomaalida ay ku dhaqan yihiin. maalinba maalinta ka dambaysa waxaa sii kordhaya mashaariicda xawliga ku socota ee dhaqaalaha xawilaaduhu ay gudbiyeen. maanta ayaa si rasmi ah shirkadaha isku dhafan ee sarifka lacagaha iyo xawaaladaha ee sida dhaqsiyaha u gudbiya lacagaha laga furay magaalada Nairobi, taasi oo shirkadda Taj ay horeyba u waday howlaha dhinaca xawaaladaha, balse haatan shirkadaha isku biiray ee iyagu markaasi ka shaqeeya sarifka lacagaha, adeegyada xawaaladaha, iyo weliba meelaha ugu dhaqsiyaha badan ee dunida. gudoomiyaha bariga Afrika ee shirkadda Taj, Maxamuud Jimcaale Cawaale:
waxaan rabnaa inaan sheegno xawaaladuhu sida laga fidina maahan. xawaaladu waa compliance 7 days every day. waxaan u dirnaa report aan central bank u dirnaa wax kasta oon soo qabano iyo wax kasta oon cid kasta oon la dhiil garayno, recordkoona full central bank u yaala. waxaan nahay communityga la dhihi karo waa ka faa'iideysteen sharciyada culus oo central bank soo rogay. waxaanan ogahay central bank governor inuu proud ku faano, yacni waxa weeye instant reportka oo runtii maalintii hadda ay ka muuqato walba dhiirigelisay oo rama number 1 adduunka inuu soo saaro sharci ah. maalintii waxa weeye qofku markuu $100 diro account ka go'do in central bank laga ogaado. marka waxa weeye full compliance. waxaan abuureynaa shaqooyin, waxaan abuureynaa business kan connection u sameynaynaa, waxaan u sameynaynaa relative kan isku xireynaa. qofka relative ka oo UK jooga walaalkiis wuxuu u soo diri karaa 20 pound 20 pound waa garan kartaa haddii bangi lagu diro, yani communication ka iman kara. marka bangiyada shaqadooda ka hortag meena shaqo badan bay hayaan oo aad bay u hayaan, laakiin feel kan we deal with dadka leela SME, dadka dhaqaalaha yar baan rabnaa inaan soo gaarsiino dadka dhaqaalahooda hor u dhismo imaarta. marka waxaan doonaynaa maxshmuwa in dowladdana nala ka gaarsiiyo, saboodna nala siiyo, annaguna diyaar baan u nahay. dad darbiyada ku dhuudhuumana ma nihin, bannaanka yaalin. waxaa la yidhi maarta wax xalaal dharaar baa la quutaa, shaqadeenu waa clean, bannaankay taallaa, garoodkaasaan u baahannahay inaan waddanka o dhan gaarsiino oo qof kasta oo kenyaanu ka faa'iidaysto.
kadibna waxa halkaas ka hadlay xilibaanka laga soo doorto deegaanka Kamakunji ee dadka Soomaalidu ay ku badan yihiin ee ay isla ka mid tahay mudane Yusuf Hassan Abdi
marka ugu horeysa aad baan u faraxsanahay inaan ka soo qayb galno furitaanka ganacsigan cusub ee Taj Transform hawlada Taj runtina waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay tahay ganacsi Soomaaliyeed oo ku soo kordhay una adeegaya shicib weynaha Nairobi iyo dalka Kenya farxad weyn waxay aniga ugu tahay in ganacsigeenu soo kordhayo inuu muuqaalkeena soo kordhayo qaybta aan kaga jirna dhaqaalaha dalkana qayb muuqato oo dalka Kenya oo dhan ka muuqata dawladda iyo dadka Kenyana u muuqato qayb faa'iido iyo wanaag u leena ay tahay dalka Kenya ayaan ku faraxsanahay gubernarka bangiga Kenya ayaan maalin yar sheekaysanay wuxuu igu yiri wadamada dariska oo dhan waxay la yihiin lacag shisheeya Ethiopia kale imika ganacsigeedu wuxuu istaagay foreign currency ma haystaan marka haddii cirbad soo iibsanayso Ethiopia bangiga dhexe waa inuu ku siiya lacagtaad ku soo iibsan lahayd hadii aanay ku siin waraaq ma soo iibin kartid cirbad laakiin wuxuu ku leeyahay Kenya waxa jira niman Soomaali la yiraahdo oo lacagtooda keensada China iyo Dubai intay tagaan maraakiib alaabta waddanka looga baahan yahay soo buuxiya oo hal shilin aan dawladda Kenya ka qaadan hal shilin aan ka codsan bangiga dhexe dalka Kenya waddan kale faa'iidadaas anagu aan ku qabno dadkaasi ma jiraa buu yiri one of the unique wa waxyeelada khaaska ah ee aan ku soo dhaweeyneyno mid labaadna wuxuu igu sheegay inta badan waxa la yiraahdo Soomaalida cashuur ma bixiso wuxuu yiri qoyska kaliye ee ganacsatada ah ee Kenya jooga oo boqolkiiba 80 cashuurtooda bixiya Soomaalida nambarka 1 ee jirta qabaailada kale boqolkiiba 40 boqolkiiba 30 bay marayaan adduunka ma jiro qoys ama ganacsi bixiya boqolkiiba 100 runtii hatta Mareykanka iyo Ingiriiska cashuurta dadku way yar adkaystaan nin ku degdego yiraahdo cashuurteeda boqolkiiba 100 iga qaada adduunka ma jiro marka boqolkiiba 80 hadaan joogno aad baan u fiicanahay aad baan u kabnaa dhaqaalaha waddanka markay timaado xagga cashuurta oo qayb libaax liban kaga jirna
mashaariic fara badan oo ay shirkadaha xawaaladuhu ay gudbiyaan ayaa dalka Soomaaliya laga hirgeliyaa laba daraade marka ay jiraan masiibo iyo ka gaar ahaan daadadka abaaraha iyo waxyaabaha la midka oo aanay markaasi ku xirin wax adeegyaha marka ay u qabanayaan bulshada arrimaha dhinaca sawafalka ku saabsan waana qaybaha ugu muhiimsan ee sida weyn xilliyada kala duwan ee baahidu ay jirto ay xawaaladuhu uga qayb qaataan yasiin sawir dheere VOA Nairobi
iyadoo todobaadka dambe ay madaxda dalalka xubnaha isbahaysiga gaashaanbuurta NATO ay ku ballansan yihiin waddanka Ingiriiska oo ay ka dhici doonto munaasabadda todobaatanaad ee todobaatan sano guuridii ka soo wareegtay aasaaska isbahaysigaasi NATO ayaa madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu jimcihii shalay hadallo kulkulul ku weeraray madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Macron ayaa ka soo horjeestay weerarkii uu Turkigu ku qaaday waqooyiga Syria. Madaxweyne Erdogan oo u jawaabay dhiggiisa Faransiiska ayaa ku tilmaamay qof aanan khibrad lahayn isla mar ahaantaasina u baahan inuu marka hore u hubiyo maskaxdiisa dhimatay sida uu yiri. Nuur Xasan Nuur ayaa arrimahan ka wareystay Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi deggan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Hadalada kulul waxa ku bilowdeen madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron mar uu siinayay warbaahinta caalamka wareysi uu siinayay uu sheegay in NATO ay dhimatay oo madax ahaan ay u burburtay ayna arrimaha istaraatiijiga lagu kala tagay oo aysan laga wada tashanin oo si wada jir aan la isula qaadaa dhigin dhanka kale wareysigaas wuxuu ku cambaareeyay hawlgalka Turkigu ay ka wadaan oo maaragtay bilihii aan soo dhaafnay ay ka bilaabeen xuduudda u dhaxaysa Turkiga iyo waddankan Syria taas uu sheegay in aysan Turkigu ka filanin wadamada NATO ay ku midaysan yihiin in ay garab istaagaan sababtoo ah maaragtay hawlgalkaas ayaa ah mid aan waafaqsanayn maaragtay shuruudda waafaqsanayn
waayahay marka Bashiir madaxweyne Erdogan jimcihii shalay ayuu hadlay muxuu kaga jawaabay eedaha madaxweynaha Faransiiska Macron
nuur wuxuu madaxweynuhu uu hadalkaasi kulul uga jawaabay waxa uuna sheegay cidda ay tahay in maskaxdeeda la baaro oo ay maskaxdeedu dhimatay inay tahay madaxweynaha Faransiiska ayna tahay in uu baaritaan horta isku sameeyay isagu maskaxdiisa oo ay tahay mid dhimatay maskaxdiisa ay tahay una maaragtay hadallada uu u jeediyay warbaahinta uga jeediyayna uu sheegay madaxweynaha Turkigu in uu kulankan usbuucan ka dhici doona UK ama waddanka Ingiriiska ka dhici doona oo ay ku kulmi doonaan madaxda wadamada ku midaysan NATO ayuu sheegay in uu isla hadalkaas ku dhihi doono in uu baahi u qabo ama uu u baahan yahay in uu isku sameeyo baaritaan xagga maskaxda ah uuna yahay ninka xanuunsan maskaxda oo ay tahay mid dhimatay maskaxdiisa ay tahay dhanka kale nuurow isagoo hadalkiisa sii wata madaxweynaha Turkigu waxa uu sheegay in uu ka hadlay Macron uu ka hadlay hawlgalka ay argagixisada Turkigu kula dagaalamayaan Syria in aysan ahayn arrin isagu uu wax ka fahmi karo oo uusan lahayn ama uusan qaangaar siyaasadeed uusan lahayn oo uu yahay nin barbarad ah oo maaragtay aysan ku habooneyn hawlaha barkood inuu fahmi karo isagoo ku tilmaamay khibrad la'aanta ee uu ku tilmaamay inay haysato Macron banaanbaxayaasha maaragtay dharka jaalaha qabay in muddo ku haysanayay iyaga iyo booliska iyo banaanbaxyada soo noqnoqday ee ka jiray maaragtay Faransiiska taas inay dalil cad u tahay khibrad la'aanta iyo sida uu ugu baahan yahay in uu maaragtay dib isu muraajaceeyo taas inay dalil cad u tahay ayuu sheegay madaxweynaha Turkigu dhanka kale nuurow arintan ayaa maaragtay ka caraysiisay madaxda wadanka Faransiiska oo waxa arintaasii ay kala hadleen oo ay u yeereen safiirka wadanka Turkiga u fadhiya Paris u fadhiya oo ay wax ka weydiiyeen wararka kulul maaragtay madaxweynaha Turkigu ka jeediyay uu ugu jawaabayay madaxweynaha wadanka Faransiiska ila hadda ma cadda waxa sida tooska ah ay isula qaateen laakiin waxaa la sheegayaa in ay kala hadleen hadalkan kulul uu madaxweyne Erdogan u jeediyay maaragtay madaxweynaha wadanka Faransiiska.
Kaasi waxa uu ahaa saxafi Bashir Macalin Khalif oo ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga wuxuuna u rameeyay wariyaha VOA Nur Hassan Nur Bukhari. Kulanti wanaagsan dhegaystayaal magaalada Addis Ababa xarunta dalka Ethiopia waxaa toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey shir madaxeedkii caadiga ahaa ee 13-ka waddan ee qaybta ka ur goboleedka IGAD ee ka qayb galeen wabdi hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shirkaasi ka qayb galay waxaana xubnaha shirkaasi ay u doorteen gudoomiyaha cusub ee ur goboleedka IGAD Cabdalla Xamduug oo ah ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan. Arrintani waxay ka dambeysay kadib markii loolan siyaasadeed oo xooggan uu ka dhaxalosamay dalalka Jabuuti iyo Kenya oo booskani u hardamayey. IGAD ayaa sidoo kale xogeyada cusub waxa u doortay warkana gabiyahu oo dalka Itoobiya u dhashay. Inka badan 600 arday oo ku jiraan dhaqaatiir ayaa toddobaadkan ka qalinjibiyay jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho. Jaamacadda Banaadir ayaa muddo hadda 10 sano laga joogo xaflad qalinjibin oo arday dhameysatay barashada caafimaadka qarax uu haleelay xaruntii uu ka socday hoolka munaasabadda ay ku dhinteen dhaqaatiir da'yar oo aad u fara badan mas'uuliyiin iyo xubno kale oo marti sharaf ka qayb galay munaasabaddaasi 3 December 2009. Adaba gudoomiyaha jaamacadda Banaadir Dr. Maxamed Maxmuud Xasan Biday oo ka mid ah dadkii waagaasi ku dhaawacmay qaraxaasi ayaa toddobaadkan VOA-da waxa uu sheegay ahmiyadda ay jaamacadda Banaadir ugu fidido shacabka Soomaaliyeed iyo ardada cusub ay soo saareen.
Sababta waxa weeye baahida dalka ka jirta ayaa aad u badan. Waxa weeye dadkan inta badan waxa weeye markasta waxa aan sheegayaa meesha waa shaqeynaysa caafimaadka waa meelaha ugu badan oo haddii ay dhibi jirto kuleyaha kareeta inta badan markii colaad iyo dhibi jirto kale shaqadu way yartahay laakiin hadda dadkii nabad buu ku soo laabanay iyo jiro badan bay leedahay aqoonyahankooda aad u sumaya iyadaas ugu dambeysa ee loo yaqaan jiro saynidka waxa weeye waa kulladii ugu horreysay ee la qoray cidna caafi oo cimirka dhulka iyo environmentiga iyo maaranka ka shaqeysa waxa weeye waxaan rajeynaynaa bacdama dalkeena hadda rajo badan aan ka qabno inuu soo saaro doono sidaan iyo macaadina badan ay leeyihiin iyo tanada badan ay soo dadban doonto bacdama ay yihiin
kasi waxa uu ahaa gudoomiyaha jaamacadda Banaadir Dr. Maxamed Maxmuud Xasan Bidey oo toddobaadkan VOA-da la hadlay. Magaalada Dhuusamareeb xarunta gobolka Galgaduud waxaa isku diyaarinaysa martigelinta shirka lagu dooranayo hoggaanka sare ee maamulka Galmudug iyadoo ay halka ka jiraan dhaqdhaqaaqyo la doonayo in lagu soo xulo xubnaha xildhibaanada maamulka Galmudug. Waxaa la sheegayaa in halkaasi ay gaareen ciidamo ka socda dalka Ethiopia isla mar ahaantaasina arrintaa waxa ay dhalisay walaac ay qabaan siyaasiyiinta qaar. Xubnaha madasha xisbiyada mucaaradka ayaa waraaqay
ay soo saareen waxa ay hashtagko iyo walaacba ka muujiyeen ciidamadaasi Itoobiyaanka ee magaalada Dhuusamareeb la geeyay iyagoo waraaqdoodaasi ku sheegay inay ka baqanayaan in magaalada Dhuusamareeb ay ka dhacaan mid la mid ah yiraahdeen wixii ka dhacay magaalada Baydhabo oo sida ay ku eedeeyeen dawladda Soomaaliya musharaxay doorbidaysay ay u gacmo qabatay musharaxiintii kale halkaasina lagu xiray mid ka mid ah musharaxiintii ugu cadcadaa in doorashadaasi Koonfur Galbeed uu ku soo baxo dawladda Soomaaliya ayaan ilaa hadda ka hadlin eedda xubnaha mucaaradka gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee Soomaaliland Jaamac Axmed Haaji ayaa todobaadkan waxa uu soo saaray waraaqad uu ku sheegayo in hoteelada magaalada Hargeysaan lagu qaban karin isku imaatinyada aanu maamulka la soconin waxa taa beddelkeeda xubnaha mucaaradka ee Soomaaliland ay sheegeen in waraaqdaasi iyaga loola dan leeyahay lana doonayo in lagu caburiyo hase yeeshee todobaadkan oo uu VOA-da la hadlay Jaamac Axmed Haaji waxa uu sheegay in mucaaradka Soomaaliland aanay waraaqdaasi ku soconin oo aanay jirin wax hadda lagu afqabanayo xubnaha mucaaradka ee Soomaaliland
wax kastoo amniga iyo dhaqankeena runtii iyo diinteena wax u dhimayna waa waajib in laga joojiyo hoteelada waa shaqayn fiican baa naga dhaxaysa iyaguna waxay garan waayeen way noo soo sheegaan wax caburina iyo wax runtii cid loola jeedana maaha waa arrin amniga gobolka oo lagu ilaalinayo waa ishiyo amni wax xisbiyada gaar loogu cadaadinayana maaha wax ururada bulshada iyo dadka runtii dhalinyarada hoteelada ku qabsada xafladaha wixii wanaagsan oo dhan waanu taageersanaa
kasi waxa uu ahaa Jaamac Axmed Haaji gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee Soomaaliland oo todobaadkan VOA-da la hadlay waa tahay inuu ku soo laabana dhegaystayaal sidaad barnaamijka qaybihiisa dhexe aad ku maqlayseen magaalada Dhuusamareeb todobaadkan waxaa la sheegay inay gaareen ciidamo ka socda dalka Itoobiya iyadoo magaaladaasi ay isku diyaarinayso qabashada doorashada hoggaanka maamulka galmudug oo la filayo in dhowaantan ay dhacdo walaac ayay qabaan xubnaha mucaaradka dhowaantana waraaq ayay soo saareen oo arrimahan ay ku muujinayaan sida aysan ula dhacsanayn dowladda Soomaaliya ilaa iyo hadda kama hadlin ciidamada cusub ee la sheegay Itoobiyaanka in magaaladaasi ay gaareen hase yeeshee sida ay wax u socdaan iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan jeclahay inaan kala sheekaysto Maxamed Xadir Nuur Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada Maxamed ciidamada Itoobiyaanka ahii ee magaalada gaaray iyo dhaqdhaqaaqyada magaalada ka socda iyo walaaca xubnaha mucaaradka ay muujinayaan sidee bay kuula muuqdaan
arrintan waxaa umalaysaa waqtigan in ay ku soo aadayso xilli doorasho la filayo inay ka dhacdo galmudug sida guddiga doorashada ay sheegeen 17-ka bishan December ayay loo qorsheeyay marka dimaale waxaa jirtay aragtiyo ka imaanayso mucaaradka iyo Al-Sunna Wal-Jamaaca oo arkay in yacni sida hadda wax loo maamulayo dowladda Soomaaliya rabto inaysan ahayn sidii saxda ahayd Al-Sunna waxay ay dhowr mar ka dhawaajiyeen in heshiiska lala galay looga baxay arrinta maanta ciidamada Itoobiyaanka ee tagay Baydhabo meshal yaab Dhuusamareebna dabcan xisbiyada siyaasadda ayaguna waxay ka qabaan yani cabasho ama cabsi ama welwel isla oran karaan yani amnesty Baydhabo kala meesha ka dhacda isku soo duwa marka walaaca hadda fika siyaasiyiinta iyo Al-Sunnada hadda galmudug joogto Dhuusamareeb inta waxay ku wajahan yihiin in yani awood iyo yani wax la hoos geliya dhici karto ayay welwelkooda ku aadan
waa tahay marka arrintan haddii ay jirto sidee ay ku dhici kartaa doorasho ay xubnaha mucaaradka loo wada dhan yahay ay ka qayb galaan natiijo dadku ay ku wada qanacsan yihiin ama badankood ay ku wada qanci karaan ay uga soo bixi kartaa
sida muuqata oo guddiyada ama qolyaha tartamaya iyo Al-Sunna Wal-Jamaaca iyo xisbiyadu ay sida hore kugu sheegay ay walaac ay ka muujinayaan waxay tahay inaan lagu qanci karin yani doorashada meesha ka soo bixi karta si ay ku celceliyeen waxay fikrad ahaan la aaminsan yahay in dowladda wax walba oo yani ku saabsan shirkaas ayay gacanteeda ku dhigtay sida ay aragtay u maamulayso bilowgii horeta fargelintii galmudugna ay ahayd system yani aan sida dadka hakiisa aaminsan yihiin ay si qaldan lagu wajahay middaasi dadka ay aaminsan yihiin inay kusoo dhamaan doonto haddii dowladda waxba ka bedelin waa la imaanin yani farsamo kale ama soo jiidasho iyo maaragtay xal dadka deegaanka iyo dadka waxba aysan ka qayb gelin si furan
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xadir Nuur Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada isagoo Muqdisho joogay barnaamijka marti ugu ahaa dhacdooyinka todobaadka intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegeystayaal tan kulan dambe nabadgelyo
waxaa aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinaya barnaamijkii dhacdooyinka todobaadka haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa la diyaaray Ibrahim Xasan Daanduri iyo Caasha Ibrahim Aadan Caashacuud
k كسود وهذا مركلة برامج كني حسارها
إيه هم باليدا إيوه هسها تضبط كان إبراهيم وحنا هاي ناهس سوق روح بدن ودقي سياش نصف اللي دمبالا دوره دقي سياش نصف درين نوان هاي نا مهسا هم كبلونا مرك مس دمبال برا خرنا
هسا نصفهم
وعطاي هسا وجوه الرئيس برامج كان كبلونا لحن wax badan barnaamijka aan ku bilownay waraaqaha dhageystayaasha soo dirsada laakiin todobaadka waxaan ku bilaabaynaa codka fanaanka Ahmed Cali Dararamle iyo Sahra Siyaad iyo heesta ay wada jirka ugu luuqeyaan iyo shacni iyo wanaag sharaf badan idaama sheekaysan oo heesaha dhigaan ka dhigaan
Work out.
shaani aladki ahmed cali darnamle iyo darsiyad hadan taaska gudubno bankii dambaalada dambaalkan caasho waxa uu noogu yimid aabe abdulkariim mahmud farax iyo aabe ahmed sharif cali hilowle iyo hooyo saaqo cali hilowle hooyo hawiye cali ahmed iyo habareer nimco cali hilowle iyo eedo aamina cabdi lunge ahmed cabdikariin maxamuud iyo duraan siyaad kheyre iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo qaasin cali hilowle iyo sahal axmed shariif cali iyo ayaan cabdikariin maxamuud iyo cali maalin nuur iyo xaaskiisa iyo caruurtooda dhammaan waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan cabdiwaaxid axmed shariif cali hilowle iyo amran cabdikariin maxamuud oo waxa ay yidhaahdeen meherkoodu uu ka qabsoomay gaalkacyo waxaan leenahay noqda kuwii meherkaas u horseeda guul qeyr qaba oo aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo
aamiin ayaan anigana raacinaya dhambaalkan si qurux badan ayaa loo soo xardhay hareerahoo dhan waxaa laga soo dhigay tahniyad dhalasho farxada ayaa lagu soo isagoo dhan lagu soo hareereeyey waa tahay dadka ku qoran aad bay u yaryihiin aad bay u mahadsanyihiin dhegeystayaasha soo qoray dhambaalkan waxaa la yidhi assalaamu calaykum bahda v o a soomaali gaar ahaan asxaabta barnaamijka hambalyada waxaa halkan tahniyad aroos oo farxad leh ka diraya baa la yidhi reer kuulow xuseen iyo reer xuseen maxamed jaamac oo ay ka mid yihiin si xirfadaysan ba warqadan loo soo qoray abti maxamed xuseen maxamed abti xasan xuseen maxamed habaryar nuurto xuseen maxamed habaryar cadey xuseen maxamed habaryar barqo xuseen maxamed ayeeyo axad ayo kuulow xuseen ayeeyo weliyo xaaji cali eedo maryana sheekh maxamed kuulow iyo eedo nalow cali xuseen iyo eedo saafi cali xuseen iyo ugu dambeyntii eedo amaal cabdi xayle waxaa la yidhi dhammaan reer kuulow xuseen iyo reer maxamed jaamey oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho oo farxad badanina ay ku dheehan tahay u dirayaan حسن شيخ محمد كولو وحكم قعديري هاي حسن تبليغ إيه مرودي سقالي قابل يري مريان حسين محمد وينكم قعديري ماريا وهي قبر يقول لطيع عزبيت الكبنادر مقالة المقدشة تاريخ دو مركا يهايد اللبي يطبن كي يهبشان أن يكون شهر نوفمبر سنة كلابكون سقالي طبن قبر ناس مقعيدة وحالي دون يبال يرعى الشعود وطاع عزبيت الكبنادر الله محن عزبيت الكاس لا حتى قي وإلما كل الله راينا أن دلتا قنا براهين قبر ناس يكون لطيع عزبيت الكبنادر مقالة المقدشة مقع عاشها صوب بحسبها ليري براهين ومكو وكيلان كراهورتا
مقع سود دجد والوسوة يا
كم هو كيران كرام يا مستوى حلا لا يعني إبراهيم وبدرسن هدي اللي يرمى ع شعودا يا الله جربه هذاني يجوك عليهم حد عاي وطهاي مر هدي مقع ع شعود هصاب بحس اللي يري مقع سدي بيا نقول علينا وحلا يا هاي مقع ضو جرتان وادس لي ذي هن قبل ناس وقلمتها وبحيك أصلا نقدر نقول دعيننا وحلا إن هاي سو وينو النقطة يدل كده dad kale iyo diintee daba faacda amiin
dabalkan wuxuu naga soo gaaray reer Ibrahim Aadan iyo reer Abdullah Mohamed waxana ay dhamaantood hambali u dirayaan Hassan Ibrahim Aadan Hassan Kabito iyo Hawlul Abdullah Mohamed oo gabadha ugu dhalatay degmada Afkuy oo ilayeen gabadhaas Allah ka dhigtii soo weynata waalidkeed iyo dalkeed wax tarta amiin heesta kale dhigashaan u soo qabanana caasho waa heesta halku digeedu yahay qalbidaad waxa ku luqayna saam duqeen
dhambaalkan waxa uu nagu yimid maxamed iimaan garboole iyo iimaan cabdi garboole iyo maxamed cabdulaahi yare maxamuud cabdulaahi yare iyo maxamed aadan maxamed iyo axmed aadan maxamed cabdirasaaq aadan maxamed cabdirasaaq aadan maxamed iyo caashe aadan maxamed iyo shams aadan maxamed iyo shacni aadan maxamed waxay dhammaantood hambali u dirayaan cabduqaadir aadan maxamed rooti iyo faadumo xasan waabiri oo wiil ugu dhashay xingalool. Wiilkaasi allaah ka dhigo kii soo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisa waxtara aamin.
anigana aamin ayaan raacinayaa. dhambaalkan waa dhambaal gaaban, waxaana uu naga soo gaaray Khadar Cismaan, Liban Maxamed, Hire Ibraahim, Cabdulaahi Cabdikariim, Maxamed Xuseen, Cabdinaasir Macalin, Cabdishakuur Yaxiye, Khadar Maxamed, Cagana Ilyaas iyo Farxaan Ilyaas iyo Hilaad Ilyaas iyo Siyaad Ilyaas iyo ugu dambeyntii Cabdikaafi Ilyaas Cabdi, Doodaan Ilyaas Cabdi iyo dhammaan waa la yiri reer Ilyaas Cabdi waxay hambalyo aroos oo farxad leh hawada u marinayaan. mudane baa la yiri Siciid Ilyaas Cabdi iyo Xafsoo Macalin oo ku aqalgalay magaalada Bardheere ee gobolka Gedo 17-kii bishii aanu soo dhaafnay ee Oktoobar. dhambaalkan wuu soo raagay sanadka 2019. waxay leeyihiin arooskaasi waxaanu u rajaynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ubad khayr qabana lagu kala helo, aamiin. waa tahay heesta kale dhegeystayaashaanu hayno toddobaadkan. waa hees waayo waayo, waa heesta Barkin, waxaa ku lugaynaysa fanaanada Codka Macaan Khadiija Foodey Nuur.
imankoombastay ahay baroor miya wax ii qaban
inti aan beed qabaye hawshiisu igu badan haba baran lahayaa. Khadiija Foodey maan u dayno howlaha waa la kala leeyahay Ibraahimo.
weliba kaban ayaa lagu garaacayaa caasha markan. fooday nur yahasi barkanaya taas ka gudbina xagi dhabaalada caashahay
aan soo qabanayaa dambaal la soo goob goobeyay oo qayb qayb loo soo qoray waa tahay waxa dambaalkan dadka diraya ugu horeeya Khadar Cismaan Cali Libaad Maxamed Hire Ibrahim iyo sidoo kale Cabdinaasir Macallin Cabdishakuur Yaxye iyo sidoo kale Hilaal Ilyaas dhambaalkan goor dhaweyd ayaan akhriyay mar kalena way igu soo noqday waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan Mudane Saciid Ilyaas Cabdi iyo Xafsa Macallin oo ku aqalgalay magaalada Baardheer ee gobolka Gada waxay leeyihiin arooskiina Allah ka dhiga midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin
aamiin dhambaalkan wuxuu noogu yimid Amin Cali Maxamed iyo Maxamed Muuse Maxamed iyo Namcaan Jaamac Maxamed iyo Sacad Maxamed Daahir iyo Aamina Aadan Maxamed iyo Maxamed Ciise Maxamed Shiina Cali Maxamed iyo Saado Maxamed Diiriye Suuri Maxamed Diiriye Cabdi Maxamed Diiriye iyo dhammaan reer Maxamed Diiriye waxa ay kala joogaan Soomaaliya iyo dalalka tirsan dunida waxaana jecel yihiin inay hambalyo hawada u marayaan Aadan Cali Bandai wuxuu yiraahdeen marwadiisa Hibaaq Jaamac oo meherkoodu uu ka qabsomay deegaanka Garanugule waxaan leeyahay meerkaas Allah ka dhigay horseeda guul lagu farxo eebana uu kala siiyo owlad qir qabta aamin
aniga aamin ayaan raacinayaa heesta afraad ee barnaamijka dhigaystayaasha ugu tala galay Ibrahim Obal hadda soo qabatay
waa heestan ku dhigeedu yahay kunjeer fanaanada Maryar Mursal Ciise.
Oh, yeah.
وتحيي كون جير أنا قال كجعل فنان الدمار يمصل إنت أصدار نقول بفنو دين عدم بال ضايا مركله ديبو ملع سنين عدم بال كنا سلام عليكم بهذا الفيديو يا الغصوب بالله بيدا دي هي أشبر رامش كان سيقارا نسلامينا باليري وأنا ذكر قدونا يا مركح قبل ليري أنا قو كلاه محمد حسن كمين يسيدو كلا سنبور الدبري يو عبد القادر شيخ صومانه معلن محمد شيخ صومانه يو شيخ آذن حسن علي معلن محمد عبدي قري إدو فضحي شيخ صومانه باليري يهو ربو أحمد حوشي يهو عرفون إساق ورسمه أبو أحمد عبدي آذن يهو إسماعيل عبدي يري يهو مريان معلن أحمد يهو كالتون يوسف دومال يهو قدام بينتي باليري أبو محمد حسين عرب لما عندت كاني وحيكال جوغان الدوني دادة على دادة باليري waxaan ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan Cornel Farxaan Farey iyo Farxiye Hassan Hubiye oo arooskoodu u ka dhacay degmada Balad Xawo gaar ahaan baa la yiri xaafada Waabere waxay leeyihiin wili caano gabri caano ayaan ugu duceynayna aniga waxaan raacinayaa aamin
dambalka gacanteeda ugu dambeeyay caasho waxa uu naga soo gaaray Mahad Hubiye iyo Saadiq Aadan Xidig iyo Liban Maxamed Shirwac iyo Shafiic Eid iyo سيد عمر روبل علي إيو حسن حسين حسن إيو فلسطين أحمد داهر فلسطين خليف يوسف إيو حمد موسى صالح إيو حليمة علي حسين إيو حيرادين عاشا إيان لعرتن حكتك نبي إيرادين عبدكرين أحمد نور قندة وحانا دماتو دجاليهين إني تانيد غارسيان أحمد داهر عدنان إيو مرودي سحليمو فارح عبدالدون وعروس كودو وكاقب سومي قرعيل gobolka gulgulud waxaana ilayhiina waxaanu leenahay arooskaas Allaah ka dhigo kii bishbashii barwaaqo laga la kulmo owlaad qar qabtanay buu kala siiyo aamin
aniga aamin ayaan raacinaa heesta ugu dambeysana waa qufac iyo qosol ma qarsoomi kara fanaana ducadka macaan khatra daahir ciga iyada ayaan dhageystayaasha dhagahood uga tageynaa todobaadkan
intaan mar kale kulmi doono waa Aashi Ibrahim Aadan Aashuud
iyo Ibrahim Hassan Dandurey
oo idin leh
sidaasi
nabadgelyo
waataay heestaasna waxay gabagabo u noqon doontaa gudahaan idaacaddii galabnimo oo halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen aniga waa maxamed bashiir abdirahmaan iyo jamaal ahmed ismaan dhinaca soo saarista bashiir abikar tani kulanti dambe nabadgelyo
Ma, 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 ma